Pois comenzamos semana e tamén mes de outubro falando co alcalde do Concello da Baña, con José Antonio Pereira Gil, porque xa sabedes tamén que nos últimos días do mes de setembro hubo moitas novas tamén importantes, interesantes que tratar, sobre todo para a veciñanza do Concello da Baña e tamén o seu conxunto da comarca de Barcala. José Antonio Pereira Gil, hola, moi bo día.
Hola, moi bo día a todas e a todos.
Bueno, temos que comenzar falando do éxito acadado por unha nova edición do Trail da Baña que se celebrou onte cun sol de xustiza, cunha ampla participación e o mellor de todo é que, bueno, pues todo saiu a pedir de boca, ¿no? Como se soe decir, ¿no? De maravilla.
Pois sí, de acompañarnos o tempo, que a verdad que, bueno, quizás era excesivo xa o calor que facía para esta xente que estes 287 corredores ou participantes que se inscribiron nas distintas probas, pois fixo, como comentabas, un sol de xustiza que bueno, pasou factura, supoño que na carreira en algúns momentos. Pero moi contentos, moita participación, eu creo que debiu ser o ano que máis participación hubo nesta proba. Como ti ben dís, saliu todo moi ben, os corredores gustoulles moito o circuito que preparou Seixos para eles, con zonas, por suerte, sombrías, a través de ríos, regatos, zonas que, bueno, o Concello da Baña, pois, por suerte, temos estes paisaxes dentro do noso concello. Todo moi ben, a xente contenta, organización moi, moi boa, os patrocinadores contentos porque se moviu moita xente. Nada, foi unha mañá espectacular, bueno, pois pasouse moi ben.
Esta era, ademais, a primeira edición que era Seixos o organizador, non? Coa colaboración, por suposto, non? Do Concello, co respaldo importante do Concello, pero foi un requeo, digamos, en Seixos o que a organización en sido das distintas probas, non? Porque falamos dun trail, pero un trail que tiña pois dous percorridos, unha andaina tamén, e como decíamos, pois o Cruz Seixos levou a cabo que a organización en sí coa colaboración pois eso do propio concello. Están satisfeitos, digamos, deste modelo ou desta forma de organizar o trail da Baña?
Sí, a verdad que aí se viu o resultado, foi unha organización, non vamos decir perfecta, porque a perfección pois é complicada, non? Pero con moi boa organización, moi bons resultados, participantes contentos, había o trail corto, o largo, as andainas había as dúas, a corta e a larga, e bueno, pois foi unha maneira de que decidimos, pois neste caso, colaborar de forma moi estreita, pois con Seixos, pero que fora Seixos a que, bueno, a que organizara, digamos, que dende un principio a proba, non? Eso dounos a nós, pois esa tranquilidade, por decir de alguna maneira, aínda que colaboramos na limpieza, colaboramos en parte da organización, en movendo materiais e todo isto, pero sí que o peso da organización pois recaíu en Seixos, non? Bueno, pois un colectivo que está moi especializado neste tipo de rutas, neste tipo de eventos, que vemos que, bueno, pois que esta proba que ano tras ano vaise consolidando no noso concello e cada vez pois colle máis honora.
De novo que sí, decía, non, que hai paisaxes, hai contornas de gran beleza, non? Natural e paisaxística, e que ben vale a pena tamén exportalas, non? E que a xente pois de toda Galicia as coñeza, e este trail da Baña pois está máis que consolidado e que longa vida, non? Que teña moitos anos máis de celebración.
Sí, de feito, estábamos entregando os trofeos, xa falábamos cos organizadores, bueno, o ano que ven temos que facer así, así, desta maneira, entonces xa estábamos, pois, camente xa, no ano que ven, non? Na proba que se fará para o ano que ven. Eu creo que son eventos que fan que, bueno, pois, por un lado, esta xente, pois, poda participar neste tipo de probas, e o concello, pois, a verdad que, pois, lle dá esa capacidade de promocionarse, de darse a coñecer, veu xente, bueno, de Noia, de Santiago, de Coruña, de Ferrol, de distintos sitios, bueno, pois o concello dá esa capacidade de enseñar, pois, eso que temos aquí, non somos un concello rural, efectivamente, que non temos unhas playas ou non temos, bueno, pois unhas cousas aí que chamen atención, pero sí temos este paisaxe, temos estas ribeiras, temos estes sendeiros, que pode ser nun futuro, pois, o mellor ese estandarte que leva o Concello da Baña, esa calidad de vida, esa, bueno, esa situación de poder ter eses paisaxes, ese bestar, esa, bueno, eu creo que pode ser un signo identificativo do Concello da Baña.
Moi ben, imos a meternos de cheo, non, en toda a actualidade, que non é pouca. Da última semana do mes de setembro, o Concello da Baña destinará 142.000 euros do post-prus adicional da Deputación da Coruña a obras e 268.000 a gasto corrente para pagar facturas dentro da delicada situación, non, que atravesa, que xa temos falado aquí en máis dunha ocasión tamén, dende que comezou a presente legislatura municipal, incluso no pleno do pasado mércores, no último pleno ordinario, falouse dunha cifra en torno a 1.600.000 euros, segundo os informes de tesourería, de débeda actualmente.
Sí, bueno, esto es una cosa que, bueno, creo que xa o comentamos en alguna otra ocasión, ¿no? A débeda que tengo o Concello de da Baña, que nos atopamos cando entramos a formar parte do goberno nesta etapa, ¿no? Bueno, se había comentado así un pouco por arriba que había débeda incluso do 2022, casi 200.000 euros de débeda xa do ano pasado, bueno, xunto ca débeda da mancomunidade do ano pasado tamén, facturas sin pagar dende xaneiro hasta xuño deste ano por un valor de 961.000 euros. Eso pois suma un montante con ese préstamo que tiñamos xa solicitado de anterior para facer frente á subvención do IDAE deses 381.000 euros, pois fai que o Concello da Baña pois se encontrara con esa débeda de algo máis de 1.600.000 euros. No pos adicional deste ano, a Diputación pois bueno destinaba ao Concello da Baña un total de 411.000 euros, 237, dos cuales, bueno, pois despois de valorar as posibilidades e as necesidades que tiñamos, que non son poucas, bueno, pois o grupo de goberno, tanto neste caso o Partido Socialista como o BDG, pois chegamos a conclusión de que íbamos a deixar, bueno, pois un montante de 268.000 euros para gasto corrente, liberar gasto corrente e así pois poder facer frente a pago a proveedores, sobre todo esos proveedores locais, non, que temos aí pois pendientes de cobrar, e deixar un total de 142.000 euros pois para facer unhas melloras, non? Entre outras era unha mellora do entorno da iglesia de Ciupáns, unha débeda que temos cos veciños de Ciupán dende fai, bueno, pois estamos falando xa dende 2018 que se iniciou pois o primeiro proxecto para facer esta mellora, e despois, bueno, pois uns pequenos accesos que hai unhas vivendas en distintas parroquias e algunha que outra mellora nunhas carreteras.
A pasada semana tiñamos aquí conosco o portavoz do Partido Popular e exalcalde Andrés García Cardeso, moi crítico con estas actuacións, non? Decía que vostedes anteriormente nunca quixeran esta mellora, non, do adro da Igrexa de Ciupáns. Se referíase tamén a estas pequenas obras, estas pavimentacións, como algo que non era en beneficio do conxunto xeral, sino máis ben de particulares, daba a entender.
Bueno, creo que hai que puntualizar, non? Está claro que o señor García Cardeso pois vería outras prioridades nestes, bueno, pois nestes orzamentos concretos para estas obras, non? En canto a destinar a mellora do entorno de Igrexa de Ciupáns, sí, é certo que xa se había feito un proxecto no pos complementario no 2018, non? Ese proxecto pois recollía un total de 160.000 euros para facer esa mellora. No seu día, efectivamente, que bueno, pues, non estábamos de acordo en invertir 160.000 euros nun proxecto dun entorno dunha iglesia, cando tiñamos pues, outras necesidades, ¿no? Este proxecto que levamos nos agora, estamos falando de 74.000 euros, menos da mitad do que se pretendía destinar, ¿no? Uh-huh. Eu dicía no pleno que, bueno, ahora critícanos, pero en aquel momento, no 2018, tiña maioría absoluta Partido Popular, e non fixo o proxecto porque non quiso, non porque nos estuéramos en contra. Eles aprobaron, non, meteron no plan complementario do 2018, pero despois non o executaron. Puderon executar tamén no 2019, que sacaron un post onde tiñan maioría e non o incluíron tampouco. Incluso o ano pasado, no post do 2000, o sea, deste ano, do 2023, que foi aprobado coa súa maioría, estando gobernando co bipartido, e tampouco meteron nada referente a mellora do entorno da iglesia de Ciupáns, un entorno por onde se sirven dúas vivendas, porque hai que clarificalo, non? Non é simplemente un entorno da iglesia, que é o acceso que teñen dúas vivendas que se sirven pois por esta zona, que é certo que non é de titularidade municipal, pero é certo que temos unha bueno, pois un permiso, unha autorización por 10 anos para facer uso dele e así poder solucionar estes problemas de acceso ali. Entón, bueno, nos o que dixemos naquel ano 2018 é que nos parecía excesivo meter 160.000 euros nun proxecto, incluso recordo que no breve mandato que tuvemos nós no 2019 intentamos meterse a este proxecto reducido e non tuvemos o apoio naquel momento do Partido Popular nin de Compromiso por Galicia. Ahora que, bueno, pues temos unha situación de goberno con este pacto que temos co BNG de tranquilidade, de poder falar as cousas, de poder executar, pois sentados e reunidos decidiuse que era de xustiza pois facer esta obra de mellora, evidentemente con un proxecto que non abarcara esos 160.000 euros. Iso é un proxecto en donde, bueno, se acondiciona aquelo de unha maneira pois notable. Bueno, pois o que nos costa eso, estamos falando de menos da mitad do que estaba no orzamento no 2018.
Bueno, pois unha mellora e un proxecto que será ben recibido, imaginamos tamén pola veciñanza, non? Porque, bueno, pois é un proxecto que se propuso, non? Fai tempo, como acaba moi ben de explicar vostede, e que por fin se vai a levar a cabo. 268.000 euros a gasto corrente, me imagino, sumados tamén aos anteriores, non? O que xa se aprobou destinar no seu momento, non? Co propio plan.
Sí, nesta situación económica que temos no concello, pois vémonos obligados a deixar o máximo posible para gasto corrente. Eu entendo que a veces que se ten falado, non? Que entra un goberno novo e queixase das débedas, do que se deixa, do que se encontran. Eu creo que hai que ser obxectivos. Os números están aí. Non se trata de queixarse ou non queixarse. Nós temos que defender o noso programa electoral, pero antes de nada temos que sanear as contas do concello. Hai que ser objetivos. Nós, cando nos fixeron a moción de censura no 2022, deixamos unha débeda en decembro de 260.000 euros. Unha débeda, bueno, considerable, pero normal para un concello destas dimensións. E os números están aí. Nos entramos agora en unha débeda de 1.600.000 euros. Non é nada que se invente, nin nada que un se queira excusar neso. Hai un informe de tesorería en donde, bueno, pues cando hai un cambio de goberno, solicitas un informe, dinche como están as contas, e a realidad é a realidad. Non se trata de inventar, nin de decir quen é máis bo, quen é máis malo. Os números están aí, hai que miralos, analizalos, e a partir de aí empezar a traballar. Nos con esta situación sabemos que incluso o ano que ven vamos ter que deixar, pois, a maior parte do que nos destina a Diputación para obras ou para gasto corriente. Somos conscientes que o ano que ven incluso vamos ter que volver a esta situación de deixar pois o máximo posible para gasto corriente, poder liberar esas facturas e poder facer durante o que vamos a arrastrar deste ano. A partir de aí, pois, trataremos de poñer en marcha pois novos proxectos, pero na medida do posible. Non vamos tampouco a engañar a nadie. O primeiro é actualizar as arcas do concello e a partir de aí poñernos a funcionar.
E como están agora algunhas cuestións económicas, sobre todo en canto a débedas? Decía o outro día o Partido Popular que cando, bueno, pues aceron a alcaldía, non, a finais de 2021, que había ano e medio que non se pagaba por parte do Concello de Abaña, por exemplo, a Mancomunidade. Decía que non se pagaba as empresas que executaban, non, proxectos de obras e demais, algo que nos parece realmente un pouco increíble, non, tendo en conta de que se reciben fondos precisamente para iso, non? Por exemplo, no tema da Mancomunidade, como está agora mesmo a situación do Concello de Abaña con cos pagos?
A Mancomunidade, cando nos entramos fai tres meses, debíaselle 30.000 euros do último trimestre do 2022, e todo o deste ano. Nos fixemos ao pago do trimestre do 2022 e fixemos o pago do primeiro trimestre do 2023. A día de hoxe estamos pendientes de facer o siguiente pago para non levar un atraso exagerado, non? Pero se pode decir que nos últimos catro anos é un momento en donde menos se debe a esta mancomunidade. Estamos nunhas cifras de en torno a 30.000 euros que se lle está debendo a día de hoxe, algo asumible. En canto, bueno, pois se nos ingrese parte deste POS, pois trataremos de poñernos o día na mancomunidade. Despois temos outras empresas, pois bueno, podo dicirche que a día de hoxe a súa domicilio se lle deben preto de 240.000 euros. Que é unha auténtica exaxeración,
sí, para
unha empresa, unha débeda con un concello. Que, bueno, supoño que non será solo o Concello de Abaña que lle debe, ou esperemos que sea solo, porque a verdad que é un montante bueno, pues sí, que pode poñer unha empresa mediana en situación de riesgo. Ahora mismo estamos bueno, pues estudiando facer outro pago do máximo posible, pero a realidade é esa. Nos temos que estar pois mirando prácticamente os ingresos mensuales e ir valorando aí pois que parte podemos pagar este mes, non? Hai que salvaguardar as nóminas e a partir de aí empezar a pagar a bueno, pois estas empresas, estes pequenos autónomos e intentar de pouco a pouco ir pois sacando esa enorme débeda que temos. Non é tarea fácil, pero estamos no camiño. Bueno, pois a nosa intención é de aquí a fin de ano facer o máximo pago posible a todos os proveedores e sobre todo pois eses pequenos autónomos que son os que digamos que teñen unha situación máis delicada.
Claro que sí. Moitos deles de da Baña precisamente, non? Pequenos traballos, suministros que bueno, que son xente que necesita, non, sair adiante e que unha vez que xa ten desembolsado, non, por eses produtos, por ese material, por exemplo, non, que ten pagado incluso IVE, pois necesita cobrar, non, para que non se lle vaya acumulando e como decía antes o alcalde da Baña, eso pode conlevar un risco serio, non, para a viabilidade de calquera negocio, calquera empresa, como falamos no caso do servizo de axuda no fogar, non, que era unha auténtica barbaridade, non, 240.000 euros.
Sí, un montante que bueno, que vai sumando. Uh-huh. O Concello da Baña pois ten unha población moi envellecida, sabémolo, é un dos servicios que máis se demanda.
E como se chega a esta situación, alcalde?
Bueno, esta situación chegase porque dende o ano pasado pois non se había feito pago de ninguna das facturas, e inda que nós desde que estamos aquí gobernando xa lle pagamos en torno a 80.000 euros, pero a día de hoxe a empresa sigue traballando con nós, por suerte. Unha vez falada con ela e explicado a situación do concello e a nosa intención de ir pagando de maneira paulatina, a empresa, bueno, pois a verdade que hai que decir que foi comprensible, sigue traballando con nós, uh-huh, sigue prestando servicio, e bueno, pois nós intentamos mes a mes ir facendo pois o pago que podemos destinar neste caso para esta empresa. Bueno, é un servicio que é indispensable no noso concello, que temos que priorizar. E por eso decía, bueno, pues que temos os servicios mínimos, por decir de alguna maneira, garantizados de que vamos a ter capacidade de seguir traballando con estas empresas. O mismo pasou cas actividades extraescolares. Tuvemos que facer fronte ao pago de todo o mes o ano en curso das actividades extraescolares desde xaneiro. Evidentemente, uh-huh, que íbamos a empezar outra vez cas actividades extraescolares estaban sin pagar as de todo o ano. Entonces fixemos un subesforzo, pagamos toda esa débeda que tiñamos de actividades extraescolares para empezar de cero e poder pois darlle aos nosos rapaces do noso concello pois a opción de poder ter esas actividades extraescolares. E así paulatinamente con todas as empresas que traballa o concello, non?
O manda truco, ¿no? Diría otro, porque en la situación, claro, que te puedes ver abocado a que alguna empresa neguese a efectuar o servicio, ¿no? Si no percibe o no ve mostras de que hace intención, ¿no?, de abonarle algo do que lle debe.
Hay que decir también que, bueno, una vez que las empresas chaman aquí, directamente desde tesorería xa teñen orden de que me pasen directamente a chamada a min para explicarlle a situación real do concello. Eu teño que decir que a maior parte das empresas entenden a situación e poñen da súa parte. Saben que, uh-huh, somos unha administración pública, que levamos un atraso nos pagos, pero que saben que teñen garantido que van a cobrar, ¿no? Entonces, bueno, pues son empresas que a verdad que están colaborando co concello, que siguen prestando servicios, que pouco a pouco, eu insisto, vamos a, durante o que queda de ano, pagar o máximo posible, o ano que ven, pues tratar de poñernos no primeiro semestre o día en todos estos pagos.
Digamos que son receptivas, ¿no?, a un pouco a entender a situación e, bueno, pues intentar agardar, ¿no? No mellor dos casos se poden, ou outras veces a mellor non poderán, ¿no?, e eso xa sería un problema máis gordo. Tema da subvención do IDAE. Decía aquí o portavoz do Partido Popular a pasada semana que tiña entendido que xa recibirán por fin eses fondos, non? Xa os ingresaran, non sei se é así, porque a última vez que falamos deste tema, creo recordar, foi a comezos de setembro coa primeira tenente de alcalde, Mónica González, nos decía que a previsión era que esos ingresos chegasen para o ano que ven.
Sí, a verdad que levamos unha alegría, en a que alegría, como decía miña nai, alegría do pobre, pequena.
Sí, sí, e a medias.
A medias, efectivamente, sí. A semana pasada que tuvimos o pleno, última semana de setembro, pois a semana anterior, o xoves, apareceu un ingreso de esos 380.000 euros que estábamos pendientes de cobro da subvención do IDAE, non? Bueno, sorprendiu-nos porque a perspectiva que tiñamos era de un ano...
un ano vista, non? ¿No? Que...
Pero sí, bueno, o organismo, no seu caso, pois se ve que asilizou os trámites. A verdade que tamén tiñamos presentadas varias queixas, tiñamos expresado en algúns que outras entidades a situación económica que tiñamos e a necesidade de prever destes fondos. Ao final, bueno, pois todo o seu fruto fixeron ese ingreso. Un ingreso que no concello, bueno, vemos entrar por un lado, pero como había unha operación de tesorería de un préstamo por esa cantidad, pois vemos que sale esa por o outro para facer ese pago. Pero isto asúdanos a reducir esos intereses que se estaban pagando, a reducir esa débeda, ese é o camiño, non? De ir pouco a pouco, pois poñéndonos o día. É curioso porque esta subvención, a verdad que dounos moitos quebraderos de cabeza. Bueno, acusábasenos de que durante o noso breve mandato de que habíamos perdido a subvención, de que non se iba a cobrar. Este é o resultado dun esforzo, de un traballo conxunto por moitos funcionarios daqui do concello que a verdad que puseron moito empeño en que esta subvención fora arriba, en que se tramitara, en ter todo ben feito para que chegado o momento non se perdera e se cobrara. Estes son os resultados, a subvención efectivamente que non se perdiu e a subvención cobrouse. Hai que dicir que estas subvencións do IDAE hoxe en día xa están funcionando de outra maneira, ¿no? Incluso xa hai anticipos, pero dos primeiros concellos que se solicitaron non fomos nosos únicos que pasamos esta situación crítica de ter que adiantar uns cartos e despois esperar. Hai moitos concellos que están nesta situación, ¿no? Con préstamos superiores aos nosos. Os nosos, ao final, estábamos falando de esos 380.000 euros, pero hai concellos con 900.000, con 1 millón de euros pendientes de cobro. Este retraso pasa nos factura aos concellos pequenos.
Caramba. Entón, se pode decir que xa se ingresaron o total da financiación, non, por parte do IDAE?
Sí, xa temos ingresado o total que nos tiña que ingresar o IDAE, que eran en torno a esos 380.
Que como entran, saen tamén, non? Porque decía que había unha operación de préstamo e que hai que, para non pagar máis intereses, digamos.
Sí, ademais era unha operación de tesorería concreta para esta terminoloxía, non? A nos facíanos falta facer fronte ao pago para poder justificar despois que estaba pagada e cobrala. Tuvose que facer este pequeno préstamo de 380.000 euros que agora cancelamos. É o que decía, por eso decía que como decía miña nai, pues a alegría do pobre dura pouco, entra por un lado e sale polo outro. Non son cartos que dispoñamos deles porque, bueno, estaban xa, digamos, que nun préstamo.
Bueno, a todo isto, hai que decir que é unha situación, polo menos parece que máis aliviada, pero decía tamén o portavoz do PP que de alguna maneira culpabilizaba a esta operación, non, do tema da subvención do IDAE, a situación económica que se foi creando nos últimos anos no Concello da Abaña. Sabemos que sí, que ten moito que ver, pero bueno, non sei se toda a culpa se lle pode achacar, digamos, a este proxecto, a esta subvención, ou a forma de financiar, non, esta subvención.
Home, eu creo que, bueno, como disculpa, algún pode lle valer, non? O que está claro que esta operación de tesorería había que facela, si se solicitaba esta subvención, que foi unha boa inversión, si é certo que bueno, fixonos pasar momentos complicados, pero que tampouco non se pode botar a culpa a unha débeda de 1.600.000 euros. A realidad está aí, estos 381.000 euros están dentro desta débeda de 1.600.000, pero a realidad está nesas facturas todas sin pagar desde xaneiro hasta xuño deste ano, esos 961.000 euros de facturas sin pagar, ¿no? Entonces, bueno, eu creo que isto tampouco non leva moito máis, o que hai que, bueno, como se suele decir, collero todo polos cornos, traballar para, conseguir o noso objetivo ese, ¿no? No primeiro semestre do ano que ven, reducir a débeda o máximo posible e poder xa empezar a traballar de cara a proxectos novos. Vanse seguir facendo cousas, vamos a seguir facendo melloras no noso concello, pero é certo que distintas actividades vamos a ter que pospoñelas, que non vamos a poder realizalas porque non podemos endeudarnos máis do que xa estamos endeudados.
E o caso da, neste caso da festa da terceiridade, que xa explicaron no pleno tamén a preguntas do Partido Popular, que non se vai a levar a cabo este ano, creo recordar que o ano pasado fora por estas datas, non, no mes de outubro, sino que se pospón ata primavera debido a esta situación, non, de forte débeda, que parece o máis lóxico, non?
Sí, nós somos conscientes, tanto o Partido Socialista como o BNG da Baña, falamos esta situación, sabemos que, bueno, a festa dos maiores sería da área de servicios sociais, bueno, foi unha decisión consensuada, en donde vemos que non podemos empeñarnos máis. Distintos servicios que poden ser pois retrasados, como vai ser neste caso, que se fará para a primavera do ano que ven, que non supón un perxuicio máis alá de bueno, pois poder reunir os veciños en torno a un bo santar, bueno, pois a decisión foi nesa, non? Si non temos capacidade económica para facer pago a empresas, pequenos autónomos do noso concello e grandes empresas ás que se lla debe pois máis de ese 1,5 millóns de euros, pois non ten lógica que nos empeñemos en 30.000 euros máis para, bueno, pois para satisfacer bueno, pois ese día de ledicia, non? Eu creo que, bueno, son estas pequenas cousas que se pode prescindir delas, igual que prescindimos pois de varios contratos que había no concello con servicios de prensa, contratos que bueno, que a día de hoxe pois non serían necesarios, non? O concello funciona igual, os servicios aos veciños están garantizados. Eu creo que temos que ir por esa liña, intentar reducir gastos de onde se poda e non afecte directamente aos veciños.
E marcar prioridades, obviamente, non? Levar a cabo, pois eso, melloras ou reforzar algunhas tamén. Vemos que se aprobou por unanimidade tamén a modificación do convenio de atención temperá con Santa Comba para incrementar as horas de logopedia e diminuir tamén a listase de agarda.
Sí, aí foi, bueno, tiñamos que, digamos, levar a pleno esta modificación para poder facela efectiva, non? Temos un servicio de atención temperá que está funcionando moi ben, compartido con Santa Comba, en donde, bueno, pues detectamos que empezaba a haber unha lista de espera bueno, pues que se podía solucionar, e a forma de solucionarla pues é esta, non? Facer unha modificación no convenio nun dos seus puntos, en donde, bueno, pues se solicitan un número maior de horas, desta maneira, pues poder pues dar ese servicio, non? Ao mesmo tempo, pues había un dos profesionais que traballa aí, que se rescindía o contrato e tamén había que deixar constancia de eso para poder contratar de novo. Bueno, era un punto do orden do día importante, pero realmente que non tiña prácticamente nada que discutir. Todos estábamos de acordo en que o servicio de atención temperá que está funcionando moi ben, que ya temos que dar prioridade. Son destos servicios que decimos que hai que impulsar e que hai que consolidar.
Vamos con outra cuestión bastante importante, non? Porque ao rematar o pleno do pasado mércores, vostede como alcalde do Concello da Baña informaba o portavoz do Partido Popular e exalcalde Andrés García Cardeso que lle remitirán dous oficios, un deles para reclamarlle o pago do seu seguro médico aboado polo Concello e o outro para saber onde están 7 teléfonos móviles que custaron máis de 6.000 euros dos 12 encargados no último ano polo anterior goberno.
Sí, a verdad que, bueno, foi unha das cousas que cando chegamos ao Concello, bueno, pois se nos informou, non? O tema do seguro médico, bueno, pois é un seguro médico que o señor Cardeso pois ten contratado e que tiña, pois digamos que pois pagábase cas arcas do concello, despois o señor Cardeso ingresaba os cartos correspondentes, non? A día de hoxe pois hai unha débeda acumulada de 752 euros do seguro médico, que non entendemos por que o concello ten que facerse cargo dun seguro privado dunha persona que, bueno, eu entendería o mellor que se fora un funcionario do concello e se lle vai a nómina ou descuento, pois tería unha lógica, non? Pero neste caso, o señor Cardeso, pois non ten nómina no concello, bueno, incluso esta deixa de 4 meses sin pagar o recibo, pois non temos por que os veciños da Baña facer frente a unha débeda de unha persoa particular, non? Entonces informouselle que para o mes que ven que se iba a dar de baixa ese seguro con tempo para que el pois poda, se quere, pois pasalo a súa conta, domiciliarlo na súa nómina ou que faga o que considere, non? O que se lle solicita é que faga ese pago deses casi 800 euros ao concello e que, bueno, a partir do mes vindeiro, pois que o concello deixará de facer fronte a ese pago que non ten nin pés ni cabeza que se este pagando desde o concello un seguro médico dunha persona que non está nin traballando no concello. E o seguinte, o outro oficio, pois era, bueno, unha cousa curiosa que se volva a repetir, non? Acordome no 2019 cando entramos que pasou o mismo, faltaba un iPhone de última generación e un portátil que non sei se recordades que non decían nada, non sabían nada, e despois chegou un paquete sin destino remitente ao Concello da Baña, anónimo, e ao final apareciu ese...
Sí, agora lembramos que sí.
Ese portátil, non? En esta volta, pois, repítese outra vez o mismo, non? Vemos que se fixeron unhas compras no mes de novembro, incluso no mes de maio, mes de eleccións, que se volveron a comprar de novo teléfonos, que hai unha compra de teléfonos por un valor de 6.500 euros, e vemos que no concello pois non aparecen dous iPhone, un iPhone 14 de última xeración, non sei, eso debe de valer en torno a 1.600, 1.700 euros, e varios Samsung tamén pedidos, non? Entonces, neste oficio que se lle solicita é que diga a quen lle foron asignados eses teléfonos, porque aquí no concello non consta de que nadie do personal pois teña estos iPhone nin estos Samsung, non? Entón, bueno, pois giróuselle un oficio para que, bueno, que nos comunicara a quen lle asinou esos teléfonos a que viñan solicitados a nombre del.
A que persoas estaban asignadas, estaban asignados esos terminais, dígase concelleiros, concelleiras,
sí,
traballadores,
o personal municipal ou quen sexa, ¿no? O claro. Máis normal que cando
o máis normal é saber que conste que haxa unha constancia, digamos, por escrito de a quen se lles dou eses números ou quen, mellor dito, ten esos terminais, ¿no? A quen se lles dou.
Sí, sí, porque os números que constan no concello, os que están pois asignados a distinto personal, nadie ten estes aparatos. Entonces, o que faltan, digamos, que son os teléfonos, as líneas sí que están, siguen sendo as mismas, pero o personal que utiliza estas líneas pois non ten estes teléfonos. Por tanto, os teléfonos non están no concello e volvemos a entrar na dinámica de fai 4 anos de que, bueno, esperemos que aparezan antes de que teñamos pois que dar parte, non sei, a Guardia Civil ou a Fiscalía ou a alguien, conforme que non aparecen
que faltan estes equipamentos, vamos.
Aparte, estamos falando dos teléfonos de 200 euros, nin de 300, estamos falando dos teléfonos de 1.600, 1.700 euros, que tampouco xa non entendemos como se compran uns teléfonos destas características nun concello como o noso, non? Pero bueno, en fin, que unha vez que se compraron...
Sí,
pues,
sí, unha vez que está feita a operación, caramba, que non estamos falando de teléfonos normais, ¿no? Que poden, até incluso podrían ser 300, ¿no? 400 euros, digo, en casos grandes, pero claro, estas cantidades son... Y nos di dous iPhone 14.
Un iPhone 14, un iPhone X más.
X más.
Sí. Teléfonos de características que, eu insisto no mismo, parecenme demasiado ostentosos para o Concello da Baña, e máis cando ainda por riba temos esta enorme débeda, esta situación na que, bueno, pois parece como que algúns non lles afectara. Non...
Claro. E aparecerá nunha caixa por aí? Non
bueno,
sabe.
Da outra vez apareceron así, eu con que aparezan xa quedaría medianamente contento, pero bueno.
Pero bueno, lógico tamén sería unha explicación, non? Por parte de quen estaba, non? No goberno.
A día de hoxe o lógico é iso, non? Que bueno, pois que nos asunten unha explicación en donde os teléfonos foron mercados por esta necesidade, foron asignadas a esta persona, esta, sería unha cousa fácil.
Claro, e se non, pensan chegar a xustiza, alcalde da Baña, pensan recurrir a xustiza se non hai, digamos, pois unha entrega dese material e unha explicación?
É que non é que o pensemos, é que o temos que facer.
É que, bueno, a obligación é facelo.
Ao mellor a xente daríalle máis importancia se nos falta un coche. Nos temos 5 ou 6 vehículos do concello, e que chegáramos aquí ao concello e que faltaran pois 3 vehículos. estamos na mesma línea. El material do concello está inventariado, ten que estar en algún lado. Entonces, ten que haber un responsable que o que asignou esos teléfonos a esta persona, a señora Andrés García Cardeso, os teléfonos viñeron a nombre del, entón, pues, terá que facerse cargo de a quenlle suministrou estos teléfonos, si os dou a alguén, ou se non os dou a nadie, ou
sí,
si,
sí.
Bueno, non sei, el terá que dar constancia de eso, evidentemente que nos temos que velar porque bueno, pues aparezan, non nos queda outra, non é obligación.
Creo que o fará.
Esperemos que sí, home.
Vamos a conceder que, ¿no? Un pouco
sí.
Esa cuestión, esperemos que quede unha explicación. Vamos con outro asunto. A conselleira, en este caso de infraestructuras, coa que mantiveron unha xuntanza a semana pasada, díxolles que a senda peonil non de Cirán e Vilarrúas se retrasan polo menos un ano. Falan dun informe técnico desfavorable que obriga a modificar o proceso de expropiación de terreos que vai durar un mínimo de 8 meses. Tampouco había consignación, non, orzamentaria para este ano, co cal, bueno, o que veñen a decir un pouco é que isto se vai a dilatar bastante no tempo.
Sí, a verdad que nos pediremos unha reunión porque, bueno, pois eleccións, dixose que manifestouse por activa ou por pasiva que esa senda peonil que se iba a facer, que era de carácter inmediato, bueno, pois unha vez pasado o período electoral e asentados no concello, pois decidimos tanto a miña compañeira Mónica do BNG como eu, pois pedirlle unha reunión para saber en que paso estaba. Víamos que ven o inverno aí e a obra non estaba, digamos, encauzada hacia nada, non? A verdad que, bueno, pues llevamos una sorpresa desagradable porque, bueno, íbamos con una perspectiva. O certo é que ali se nos comunicou, pues, dende que non había consignación presupuestaria para este ano, por lo tanto que sería inviable empezar para nada as obras, a que o proxecto, como ben decías, pues, foi desestimado e hai que facer un novo. Despois, ondando un poquinho máis no tema, pues, se nos manifestou que bueno, que era un proceso que levaba unhas expropiacións, eso mínimo 8 meses, unha vez que se inicie o proceso en sí, entón, bueno, entendemos que, bueno, vai ser complicado que se empecen as obras incluso para o ano que ven, ¿no? A verdade é que nos levábamos, bueno, pues entendíamos que era de outra maneira, ¿no? Que probablemente se empezaran as obras de carácter inmediato, pero bueno, vemos que tenemos que esperar a que, bueno, pues todo esto evolucione, que o proxecto vaya adiante, que se meta nos orzamentos do ano que ven, e despois, pois, unha vez que se fagan todos os trámites, pois que se empeza a obra, non?
Usted di que 10 meses despois de anunciarse, non, a bombo e pratillo, este proxecto, pois de momento todo queda en papel mollado, lamentase un pouco, pero supoño que confía, ou polo menos a conselleira diría que isto mantense e que vaya adiante.
Sí, sí, no, eso temos que decirlo, que efectivamente ese compromiso que está adquirido e que se vai facer. O que pasa que, bueno, o que máis nos sorprendiu é que non había consignación presupuestaria para este ano. Eso se nos preocupaba un pouco, ela garantizou-nos que o vai meter no orzamento do ano que ven, que non vai facer unha partida concreta para esta senda peonil. Se nos dixo que, bueno, porque eu comentei, yo, bueno, pues estaremos pendiente a cando se aprueben os orzamentos si figura estos 300 e pico mil euros para a senda peonil o Xilán, o Concello da Baña e tal, ela, bueno, aí se manifestou que nos orzamentos que iba a facer, digamos que un montante para sendas peoniles sin especificar cales eran, para que, bueno, entendo que non lo explicou, para que, bueno, pues cando salgan os orzamentos non lle pediremos outra reunión de carácter inmediata porque non salía mencionada a senda peonil no Concello da Baña, non? Ela manifestou que iba a ser un montante para distintas sendas peoniles donde se iban a incluir estes orzamentos para este compromiso, está aí. Esperemos que efectivamente que non se volvan atrás. La manifestou que non, o que pasa que, bueno, tiñamos unha idea preconcebida de que se había dito que era de carácter inmediato, vémonos que, bueno, eu a verdad que non quero ser
mal pensado, ¿no?
Mal pensado
de que non se vai a executar, ¿no? pero
bueno, que se vai a executar o compromiso de que se vai facer o temos
o existe, vale, pues ese boa cousa. Alcalde da Baña, José Antonio Pereira Gil, moitísimas gracias por atender a nosa chamada. Pedimos tamén disculpas de alguna maneira a nosa audiencia porque prolongámonos, ¿no? No tempo, pero o sea, había bastantes asuntos, eu creo que vitais de importancia, sobre todo para a veciñanza da Baña, e insisto tamén en Seral, ¿no? da comarca de Barcala que abordar, e por eso tamén lle agradecemos, José, que lle robáramos estos minutos. Grazas e ata unha vindeira ocasión.
Si me permites, medio minutinho nada máis, quería aproveitar para agradecer a todos os que viñeron onte ao Concello da Baña a participar neste trail, a Seixos por ser tan amables co Concello da Baña, por traballar desta maneira, e a todos esos patrocinadores dende Terreira Galega, Galis, Futsal a Baña, O Muiño, Pizzería, Rosfab, ISL, Neumáticos Marcos, Clum, por esa donación que nos fixo, Spa Express Corneira, bueno, Panadería Sallas, non sei, disculpademe se me olvida algún, pero bueno, agradecer a todos os patrocinadores por facilitarnos poder celebrar esta carreira.
Pois aí queda dito. Grazas, José Antonio Pereira.
Un saludo a todos.